Ευχαριστούμε που κάνετε download από τη ραδιοφωνία SBS. Πληροφορηθείτε για το πώς μπορείτε να ακούσετε το πλήρες πρόγραμμά μας στο sbs.com.au/greek.
Στο πλαίσιο λοιπόν της σειράς μας «Μιλούμε ελληνικά τον Μάρτιο», αγαπητοί ακροατές, ταξιδεύουμε σήμερα έως τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η μεγαλύτερη χώρα μεταναστών στον κόσμο δεν θα μπορούσε να μην φιλοξενεί πολυπληθή ελληνική κοινότητα. Όπως μάλιστα εξηγεί στο πρόγραμμά μας ο καθηγητής κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Queen's College της Νέας Υόρκης, κύριος Νίκος Αλεξίου, ο ελληνισμός των Ηνωμένων Πολιτειών είναι μακράν η μεγαλύτερη κοινότητα Ελλήνων της Διασποράς. Μαζί του μίλησε ο Αλέξανδρος Λογοθέτης, που τον ρώτησε αρχικά για την ιστορία του ελληνισμού των Ηνωμένων Πολιτειών.
Η μετανάστευση στην Αμερική είναι φαινόμενο του 20ου αιώνα. Άρχισε στις αρχές του 1900 και συνεχίστηκε με δύο μεγάλα ρεύματα. Το πρώτο ρεύμα μεταξύ 1900 και 1924, όπου είχε πάνω από μισό εκατομμύριο ελληνισμός εδώ, από μια χώρα που ήταν περίπου 4 εκατομμύρια. Από ό,τι καταλαβαίνει κανείς, μισό εκατομμύριο μετανάστες μόνο στην Αμερική είναι πάρα πολύ μεγάλο. Βέβαια, έχουμε χάσει κάποια νούμερα, ίσως να είναι μεγαλύτερος ο αριθμός, γιατί ειδικά μετά την καταστροφή της Μύρνης και το διωγμό των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, αρκετοί Έλληνες από αυτές τις περιοχές ήρθαν στην Αμερική. Αλλά η Αμερική τότε αναγνώριζε, δεν υπήρχε δηλαδή ελεύθερη ερώτηση στο τμήμα μεταναστεύσεως με το πώς αισθάνονται οι ίδιοι, βασιζόταν σε τι είδους διαβατήριο έχει κανείς. Και τα διαβατήρια που ήρθαν ήταν η γαλλικά, η τουρκικά. Οπότε ένας μεγάλος αριθμός Ελλήνων που ήρθαν εκείνη την εποχή χάθηκαν. Το 1924 δημιουργηθήκαν αντιμεταναστευτικοί νόμοι εδώ στην Αμερική. Σταμάτησε τελείως η μετανάστευση από την Ασία και για την Νότια Ευρώπη, δηλαδή Ελλάδα,
Ιταλία,
Γαλλία, ναι, που δεν θεωρείται ακριβώς Ευρώπη, ερχόταν με ένα σύστημα κουότας, είχε μειωθεί. Και αυτό κράτησε αρκετά χρόνια, μέχρι τα τέλη του 50. Δηλαδή, εφόσον εδώ δημιουργηθήκαν, υπήρχαν τα μεγάλα κινήματα, ιδίως των Αφροαμερικανών, και αρχίσαν οι πιέσεις για μια δημοκρατικότερη αντιμετώπιση των μειονοτήτων, φιλετικών και εθνοτικών. Άλλαξε πάλι το νομοσχέδιο στα τέλη του 50 με 60, οπότε έχουμε το δεύτερο κύμα που ήρθε από το 1960, ας το πούμε έτσι χοντρικά, μέχρι τα τέλη του 80, αρχές του 90.
Ναι.
Εκεί βέβαια ήρθε περίπου, κατέρευσαν τα νούμερα του πρώτου κύματος, αλλά ήρθαν περίπου 250.000.
Βέβαια,
είχαν άλλα χαρακτηριστικά το πρώτο ρεύμα, δεν ήταν αποκλειστικά και μόνο από την Ήπεθρο. Το δεύτερο κύμα ίσως είχε και υψηλότερο
μορφωτικό επίπεδο.
Δείχτες, ναι, όσον αφορά αυτά. Άγγελες πάμε, ήθελα άλλες 250.000. Που σημαίνει ότι οι Έλληνες, και νομίζω μόνο οι Ιταλοί είναι στην ίδια κατηγορία, είναι μια εθνοτική ομάδα ευρωπαϊκή, η οποία μετανάστευσε δύο φορές στον ίδιο αιώνα. Αλλά με την Ελλάδα της κρίσης βλέπουμε και πάλι έναν αριθμό Ελλήνων ελλαδιτών να έρχονται στη Νέα Υόρκη κυρίως, αλλά βέβαια δεν είναι όπως τα προηγούμενα κύματα. Συνήθως οι πρώτοι που ήρθαν ήταν άνθρωποι που είχαν κάποια σχέση με την Αμερική, δηλαδή ήταν κάτοχοι πράσινης κάρτας, είχαν κάποιους συγγενείς εδώ, και έτσι άρχισε ένα νέο ρεύμα τώρα με την κρίση. Τι γίνεται με αυτά τα δύο ρεύματα? Το πρώτο ρεύμα, ένα μεγάλος αριθμός χάθηκε. Με ποια έννοια χάθηκε? Οι Έλληνες μαζί με τους Ιταλούς έχουν τα υψηλότερα ποσοστά επαναπατρισμού, πάνω από 50%, γύρω στα 55%. Άρα ένας μεγάλος αριθμός Ελλήνων επέστρεψε, και ένας άλλος μεγάλος αριθμός πρώτου ρεύματος αφομοιώθηκε. Γιατί μην ξεχνάμε ότι οι Έλληνες πρώτου ρεύματος περάσανε αρκετές διακρίσεις στην Ομάχα, σε διάφορα μέρη της Αμερικής, τους κρεμούσαν, ας πούμε, ή στην Ατλάντα, δηλαδή στον Αμερικανικό Νότο, διότι δεν τους θεωρούσαν ακριβώς λευκούς. Άλλωστε υπάρχει και αυτή η ιστορική φωτογραφία από ένα πολύ έτσι ανεβασμένο ρέστοραν του Σικάγου, που λένε δεν έχουμε ποντίκια και Έλληνες. Ως επέκταση, η πρώτη συλλογική αντίδραση των Ελλήνων με τη δημιουργία του πρώτου ίσως ή για τους πρώτους συλλόγους που δημιουργήσαμε στην Αμερική ήταν η ΑΣΕΚΑ ως αντίδραση. Η αντιμετώπιση των Ελλήνων από την Αμερικανική κοινωνία άλλαξε κυρίως μετά το 40. Και αυτό οφείλεται στη στάση που τήρησε η Ελλάδα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο. Υπάρχουν τα πρωτοσέλιδα πολύ γνωστών εφημερίδων και περιοδικών, όπως είναι το Life Magazine και άλλα περιοδικά της εποχής, όπου έχουν πρωτοσέλιδο την Ακρόπολη στους Ελλάδες μας, γράφοντας μεγάλα και σοβαρά άρθρα υπέρ της Ελλάδος για την αντίσταση και βέβαια για την πρώτη νίκη των συμμάχων, για την πρώτη ήττα του άξονα που πέσει στην Ευρώπη, στην Ελλάδα. Και αυτό άλλαξε σιγά σιγά την νοοτροπία στο πώς βλέπανε. Βέβαια, πολλοί Έλληνες Αμερικής καταταχθήκαν και στον Αμερικανικό στρατό. Πάρα πολλοί από αυτούς και φτάσανε στο σημείο το επίσημο πρόσωπο του Αμερικανού στρατιώτη που εκπροσωπούσε, ας πούμε, εικονιστικά σε περιοδικά που είναι ακόμα και γραμματόσημο, το πρόσωπο του Αμερικανού στρατιώτη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν ένας Ελληνοαμερικανός. Ο Άντζελο Κλονί. Αν δείτε τον Άντζελο Κλονί, είναι το πρόσωπο που βάζανε παντού. Υπήρχε στα περιοδικά, σε εφημερίδες, σε γραμματόσημα, ως σύμβολο του Αμερικανού που πολέμησε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μάλιστα. Η μεγάλη συμμετοχή των Ελλήνων.
Να μιλήσουμε λίγο για αριθμούς, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι αριθμοί διαφέρουν.
Όπως είπαμε, τα νούμερα παίζονται, γιατί πολύ τελευταία άρχισε, μετά το 80. Η Αμερικανική υπογραφή εδώ έδωσε το δικαίωμα να δηλώνει κανείς το πώς αισθάνεται, ποια είναι η εθνική του ταυτότητα. Άρα πολύ αργά μπορούσαν οι Έλληνες να πούνε ότι είναι Έλληνες. Αυτή τη στιγμή στην Αμερική, πάνω από 300 εκατομμύρια Αμερικανούς, περίπου στο 1,5 εκατομμύριο έχουν δηλώσει, αυτή είναι η τελευταία απογραφή του 10, έτσι. Τα επίσημα στοιχεία, γιατί αυτά τα βασίζω στην έρευνά μου, όπως ίσως γνωρίζετε, έχω δημιουργήσει το πρώτο προφορικό αρχείο των Ελλήνων της Νέας Υόρκης, που στεγάζεται στο πανεπιστήμιο που εργάζομαι, στο δημόσιο πανεπιστήμιο του Queen's College.
Μάλιστα.
Μέρος του CUNY, του πολιτιακού συγκροτήματος του CUNY, του Queen's College. Και αυτό είναι κοντά. Λοιπόν, όλη η Αμερική έχει περίπου το 1,5 εκατομμύριο Αμερικανούς ελληνικής καταγωγής. Για πρώτη φορά η τελευταία υπογραφή δείχνει ότι οι Αμερικανογεννημένοι Έλληνες είναι περισσότεροι από τους Ελλαδίτες Έλληνες. Και αυτό είναι μια μεγάλη δημογραφική αλλαγή. Φαντάζομαι αυτό θα έχει γίνει και στην Αυστραλία. Όσον αφορά τώρα άλλα στοιχεία, η κοινότητα στην Αμερική δείχνει μια μεγάλη κινητικότητα όσον αφορά την οικονομία και την κοινωνική τους θέση. Υπάρχει δηλαδή μια κοινωνική και οικονομική ανωδική πορεία. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι το θέμα της γλώσσας λίγο έχει επηρεαστεί.
Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω για το θέμα της γλώσσας, για την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Καταρχάς, υπάρχουν σχολεία της Αρχιεπισκοπής που είναι ολοήμερα σχολεία, όπως λέμε, όταν μιλάμε για τη Νέα Υόρκη. Φαντάζομαι κιόλας, κυρία Αλεξίου, ότι στη Νέα Υόρκη είναι και ο περισσότερος ελληνισμός, σωστά?
Ναι. Η Νέα Υόρκη πάντα, επειδή είναι μεγάλο λιμάνι, ήταν ο πρώτος προορισμός.
Πόσοι υπολογίζονται στη Νέα Υόρκη, αλήθεια, οι Έλληνες?
Εδώ είναι περίπου 120.000. Η πλειοψηφία τους βέβαια παραμένει στο διαμέρισμα του Queens, στο διοικητικό διαμέρισμα που λέγεται Queens. Η Νέα Υόρκη είναι 5 μεγάλα διοικητικά διαμερίσματα. Ναι. Είναι το Manhattan, το Queens, το Brooklyn, το Bronx και το Staten Island. Η πλειοψηφία λοιπόν παραμένει στο Queens.
Και κοντά στην Αστόρια που παραμένει ελληνοκρατούμενη.
Ναι, η Αστόρια. Βέβαια οι Έλληνες δεν μένουν πια στην Αστόρια, έχουν μεταφερθεί στα προάστια.
Αλλά διατηρούν ακόμα τις επιχειρήσεις, τα εστιατόρια, τις καφετέρειες.
Γι' αυτό παραμένει να έχει, ας το πούμε, ελληνικό χρώμα η Αστόρια. Γιατί ναι, είναι μεν και οι επιχειρήσεις, αλλά και η ιδιοκτησία κυρίων, ακινήτων και άλλα πράγματα.
Ας ξαναπάμε στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, γιατί ναι. Φαντάζομαι και με όλα αυτά τα κύματα μετανάστευσης θα έχει περάσει από διάφορα κύματα και η εκμάθηση.
Όσο αφορά όμως τα ελληνικά, όσο ζούσαν οι παππούδες, κάτι μιλούσαν στο σπίτι τα παιδιά. Απ' την άλλη όμως, σιγά σιγά χάνεται και αυτό. Καλώς ή κακώς, η εκπαίδευση στη Νέα Υόρκη είναι συνδεμένη με την Αρχιεπισκοπή. Ναι. Δηλαδή είναι τα βιβλία της Αρχιεπισκοπής, τα σχολεία της Αρχιεπισκοπής, παρόλο που η κοινότητα είναι που τα συντηρεί αυτά. Αλλά υπάρχουν διάφορες αντιφάσεις. Οι αντιφάσεις είναι ότι, ας το πούμε, η μισθή για τους κληρικούς είναι ένα υψηλό ποσό, ενώ για τους δασκάλους είναι πάρα πολύ μικρότερο, που Αυτό δεν γίνεται, δεν μπορεί να υπάρξει σε αυτή την κατάσταση. Πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία στο θέμα μισθοδοσίας των δασκάλων που διδάσκουν ελληνικά στα σχολεία. Από την άλλη, μέχρι τώρα, μέχρι τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα έστελνε δασκάλους για αποσπάσεις. Φαντάζομαι κάτι ανάλογο θα γινόταν και στην Αυστραλία.
Ναι, και συνεχίζει να γίνεται.
Βέβαια, με την Ελλάδα της κρίσης δεν είναι εύκολο πια αυτό και γίνονται προσπάθειες ή μάλλον προτάσεις από την κυβέρνηση τώρα να μπορέσει κάθε κοινότητα που έχει την οικονομική δυνατότητα και τις γνώσεις να μπορούν να δημιουργούν δασκάλους εδώ πια. Να υπάρχει δηλαδή μια σειρά μαθημάτων, ένα ίδρυμα τέλος πάντων, όπου θα αποφυτούν
Αμερικανογεννημένων Ελλήνων δηλαδή.
Ακριβώς. Απ' την άλλη, οι δομές που λειτουργεί εδώ η κοινότητα, δηλαδή ο ελληνισμός στο εξωτερικό και κυρίως στην Αμερική και ίσως στην Αυστραλία, στηρίζεται σε τρεις τέσσερις βασικές δομές. Καταρχάς ήταν η Εκκλησία. Δεύτερο είναι οι εθνοτοπικοί σύλλογοι. Μετά είναι αυτό που λέμε Greek Town. Και τέταρτο, αυτό που κάνετε εσείς, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα εθνοτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όλοι αυτοί οι θεσμοί δημιουργηθήκαν από τη γενιά των μεταναστών. Όμως πια δεν μπορούν να λειτουργήσουν, γιατί οι νέες γενιές δεν έχουν τις ίδιες ανάγκες με τη γενιά των μεταναστών.
Σωστό.
Είναι πια ενσωματωμένη στην Αμερικανή κοινωνία. Άρα δεν είναι δυνατόν να λειτουργούν αυτοί οι θεσμοί για την εξυπηρέτηση των νεωτέρων γενιών. Ή θα πρέπει να εξυγχρονιστούν, και είναι πράγμα πολύ δύσκολο για αυτούς και για τα σωματεία που όλοι διαμαρτύρονται ότι δεν υπάρχει νεολαία, ότι η νεολαία μένει μακριά. Η Εκκλησία που περνάει τη δική της κρίση, είτε με το γλωσσικό, δηλαδή ακόμα και η θεία λειτουργία δεν γίνεται πια στα ελληνικά, πολύ μεμονωμένη, ήταν μικρό μέρος. Γίνεται κυρίως αγγλικά, που είναι και αυτό ένα αφιλεγόμενο, τέλος πάντων, και συγκριόμενο θέμα. Επίσης, ο τύπος, η τηλεόραση και εδώ είναι διχασμένοι με να κρατηθεί η ελληνική γλώσσα ή να μιλάμε πια αγγλικά.
Ναι. Δηλαδή, μιλάμε για τα ομογενειακά μέσα.
Ναι, τα ομογενειακά. Ναι. Και από την άλλη, δεν υπάρχουν πια Greek Towns, γιατί ο ελληνισμός, λόγω της οικονομικής και κοινωνικής ανόδου, έχει μεταφερθεί σε άλλα προάστια. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να βρεθούν καινούργιοι φορείς ή τέλος πάντων να διαφοροποιηθούν αυτοί που έχουν. Είμαστε σε ένα σημείο που θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε τέχνιο. Ενώ, γιατί τα στοιχεία της απογραφής δείχνουν τη δημογραφική αλλαγή, αλλά αυτή η δημογραφική αλλαγή δεν συμβαδίζει μαζί με τις δομικές αλλαγές που θα έπρεπε να γίνουν στις μορφές οργάνωσης της κοινότητας.
Ακούσατε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Μπορείτε να μας ακούτε στο ραδιοφωνό σας ζωντανά κάθε μέρα από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Μπορείτε επίσης να ακούτε το πρόγραμμά μας on demand από την ιστοσελίδα μας και από την εφαρμογή του κινητού SBS Radio. Επισκεφτείτε το sbs.com.au / Greek.